para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Masih dalam edisi spesial OMK bersama saya, Desi Purba dari Bualemo, Sulawesi Tengah, member grup WhatsApp OMK DFC Wasip 16. Hari ini, Kamis 21 Januari 2020, kita akan mendengarkan sebuah renungan yang akan dibawakan oleh Kak Antonius Ali dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernada, Tangerang. Selamat mendengarkan.
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita bertemu lagi di tahun yang baru ini. Saya, Ali, member UMK Daily Fresh Juice 13. Saya dari Tangerang. Baik, mari kita siapkan hati untuk meneguk jus segar hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 7-12. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat ia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, hari ini bacaan Injil menceritakan Yesus yang menyembuhkan banyak orang yang datang dari berbagai kota dan daerah. Bahkan itu membuat Yesus sedikit kewalahan karena terhimpit akan kerumunan banyak orang. Saya tidak bisa bayangkan kalau peristiwa itu terjadinya di saat sekarang, di era internet ini. Bisa saja kejadian penyembuhan massal itu direkam, lalu videonya disebar, dan menjadi viral. Bahkan bisa di YouTube berhari-hari trendingnya. Akhirnya bisa ditebak, Yesus akan dicari banyak orang, dan akan dikunjungi juga banyak orang. Para murid malah bisa kewalahan. Bagaimana tugas mereka pertama karena harus menjaga Yesus dari kerumunan banyak orang? Lalu, kita bertanya, di saat sekarang, masih adakah atau masih banyak orang kah yang datang mencari Yesus dari berbagai kota atau tempat untuk minta disembuhkan? Jawabannya, saya tidak tahu. Karena itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Yesus masih hadir dan selalu hadir di mana ada Ekaristi. Pun timbul lagi pertanyaan yang lain, seberapa banyak dari kita yang menyadari bahwa Yesus memang sungguh hadir dalam Ekaristi? Karena Beato Carlo Acutis pernah mengatakan, mengapa ya stadion bola selalu penuh dengan banyak orang dibandingkan bangku gereja yang lebih banyak kosongnya saat perayaan Ekaristi? Dan jika hari ini Yesus ada di depan kita, kira-kira apa yang kita ingin minta dari Yesus untuk disembuhkan? Jujur, saya tidak tahu penyakit seperti apa yang dialami atau diderita oleh sahabat-sahabat UMK saat ini. Tapi menurut saya, selain kita meminta untuk disembuhkan dari penyakit fisik, ada baiknya juga kita meminta untuk disembuhkan dari penyakit pikiran atau penyakit hati. Mengapa? Mungkin saja selama ini kita mengidap penyakit hati seperti iri hati, bahkan dendam yang berkepanjangan, sehingga kita sulit sekali memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Dan itu memang sungguh menyiksa, sangat tidak enak. Dendam itu seperti sampah yang kita bawa kemana-mana, baunya selalu tidak enak. Apalagi kita bertemu orang yang kita benci. Orangnya sih mungkin sudah biasa saja, kitanya malah baper dan tambah menderita. Coba, itu yang kita bawa kepada Yesus hari ini. Minta Yesus untuk disembuhkan dari semua hal itu. Karena jika tidak, kita akan sulit sekali merasa damai. Karena Roh Kudus tidak memiliki tempat di hati yang penuh dendam dan iri hati. Mumpung juga masih di bulan Januari, agar 300-an hari ke depan, kita tidak berjalan membawa sakit hati atau pikiran itu. Karena sakit pikiran itu kadang lebih berbahaya daripada sakit fisik. Sahabat Kristus yang terkasih, memang tidaklah mudah menerima suatu penyakit atau kesusahan seperti yang saya ngomong ini, apalagi jika itu penyakit fisik. Mungkin kita bisa saja memarahi orang tua, keluarga, teman, atau pasangan ketika kita diminta untuk tetap kuat menjalani penyakit itu. Kita bisa saja mengomel, "Lu gak tahu sih rasanya sakit kayak gini. Lu gak pernah ngerasain sih jadi gue." Iya, benar. Memang dia gak tahu rasanya. Memang orang-orang itu gak bakalan tahu. Karena setiap kita memang punya penyakitnya sendiri, punya kesusahannya sendiri. Dan kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu penyakit atau suatu kesusahan yang khusus untuk dialami kita saja. Jadi berhentilah mengeluh, berhentilah mengomel. Karena saat kita ikhlas menjalani suatu kesusahan atau penyakit, maka akan ada kekuatan besar yang diberikan Tuhan untuk kita, yang membuat kita memantul tinggi setelah dihempaskan ke bawah. Sahabat Kristus yang terkasih, saya ingin berbagi sebuah cerita yang menurut saya masih ada kaitannya dengan bacaan Injil hari ini. Saya tergabung dalam sebuah komunitas rohani di Jakarta, namanya Domus Cordis. Suatu ketika, saat kita lagi komsel dan tiba sesi untuk sharing, saya tertarik sekali dengan kisah salah seorang teman saya. Ia menceritakan bagaimana ia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Ia mengawali ceritanya bahwa pada tahun 2010, ada acara di kampusnya. Ia dan juga beberapa orang dari temannya menumpang sebuah mobil untuk ke acara itu. Saat itu, hujan sangat deras. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah portal. Lalu portal itu bengkok dan berbelok arah, memecah kaca dan masuk ke dalam mobil. Naas, pecahan kaca itu mengenai kepala teman saya. Segera ia dibawa ke rumah sakit karena lukanya sangat parah. Terjadi pendarahan yang cukup hebat. Saat itu di rumah sakit di daerah Depok, dokter seperti menyerah lalu bilang ke keluarganya bahwa harapan hidup dari teman saya ini cuma 3%. Bisa dibayangkan separah apa lukanya jika divonis harapan hidup cuma 3%. Tapi menurutnya bahwa saat itu tempurung kepalanya pecah, dan dokter di rumah sakit di Depok itu merujuknya ke Jakarta. Di Jakartalah ia dioperasi untuk menghentikan pendarahan itu. Puji Tuhan, operasinya lancar, tapi teman saya belum sadar. Ia koma. Maka keluarga dan juga teman-temannya yang lain bertanya kepada dokter, kapan ia akan sadar? Dokter bahkan belum tahu jawabannya. Jadi mereka hanya diminta untuk menunggu. Setelah 2 minggu menunggu, mujizat terjadi. Orang yang divonis harapan hidupnya cuma 3% tadi tiba-tiba membuka mata walau dengan susah payah. Lalu ia sendiri bingung, saya ada di mana? Kenapa saya bisa ada di situ? Saya sakit apa? Pokoknya ia tidak ingat lagi apa-apa. Tapi mereka yang ada di sana saat itu sepakat untuk bilang bahwa ini adalah mujizat. Singkat cerita, teman saya ini akhirnya berangsur pulih pelan-pelan. Lalu ia mulai terapi, latihan berjalan dan segala macamnya selama 6 bulan. Walau ia sadar bahwa ia akan dan telah banyak kehilangan setelah kecelakaan itu. Ada banyak hal yang berubah, tapi satu hal yang pasti bahwa ia berutang nyawa dengan Tuhan. Sehingga ia berusaha menjalani hidup dengan penuh syukur, tidak mengeluh dengan segala keadaan. Jadi walau secara fisik mungkin tidak seperti dulu, tapi secara pikir dan hati, luar biasa orang ini. Begitu humble dan punya rasa empati yang tinggi, karena ia merasa sudah ditolong Tuhan dengan cara yang luar biasa. Jadi, harusnya kesembuhan kita dari suatu penyakit semakin membawa kita untuk berbelas kasih terhadap sesama. Dan di akhir renungan ini, mari kita berdoa juga untuk keluarga, teman yang mungkin saat ini sedang terkena COVID-19. Semoga mereka semua diberi kekuatan dan diberi kesembuhan oleh Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam salam, Fresh Juice.